informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 15. jun 2021. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno slavila spomen svetog sveštenomučenika Erazma Ohridskog. Sjetili smo se i svetog Nikifora Ispovjednika, patrijarha Carigradskog, te svetog novomučenika Konstantina, kao i svetog mučenika Jovana Novog Sočavskog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije susreo se sa ambasadorima Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske i Republike Italije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije blagoslovio obilježavanje dana sjećanja na Jadovnu 1941-2021. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno više obilježavanju 76 godina stradanja srpskog naroda u Sloveniji u Kamničkoj Bistrici gdje je život izgubilo više od 12.000 ljudi. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno mnoštvo informacija iz drugih pomisnih pravoslavnih crkava. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. U nastavku donosimo opširni pregled informacija koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Visoko preosvećeni gospodin Joaniki, izabrani mitropolit crnogorsko-primorski, susreo se u odvojenim susretima u prostorijama mitropolije crnogorsko-primorske na Cetinju u Cetinskom manastiru sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Italije u Crnoj Gori, gospodinom Lukom Zeliolijem i njenom ekscelencijom, ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, gospođom Karen Maddox. Iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na adresu Udruženja građana Jadovno 1941. u Beogradu stiglo je pismo sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirije za obilježavanje dana sjećanja na Jadovno 1941-2021. saopštilo ovo udruženje na svojoj internet stranici. Po blagoslovu patrijarha Porfirija, molitveno učešće uzeći i sveštenik Emil Milovanović iz hrama rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja na Petlovom brdu u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, koji će služiti parastos u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Smiljanu. Za dan sjećanja na Jadovno 1941. godine istoimeno udruženje potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag ustanovilo je 24. jun, jer je upravo na taj dan 1941. godine ovaj logor na Velebitu dostigao svoje konačne granice, a logori Slana i Metajna na ostrvu Pagu primili prve zatočenike. Obilježavanje dana sjećanja na Jadovno 1941. blagoslovili su tada blaženopočevši patrijarh srpski Irinej i episkop gornjokarlovački Gerasim, podsjećaju iz udruženja Jadovno. Blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija nas je mnogo obradovao i učvrstio je u vjeri da uprkos mnogim iskušenjima sa još više posvećenosti radimo na objelodanjivanju istine i čuvanju sjećanja na ne manje od 38.000 pravoslavnih Srba stradalih u samo 132 dana postojanja prvog likvidacionog centra NDH Gospić Jadovno Pag, kaže se u saopštenju. Ove godine u subotu 19. juna, 12. godinu za redom, dan sjećanja bit će obilježen u Smiljanu, kod Šaranove jame na Velebitu, kod jame Bada nedaleko od sela Stupačinovo i kod manastira u mjestu Medak. A ove godine obilježavamo još jednu tužnu godišnjicu. Navršava se 76 godina od stradanja srpskog naroda u Sloveniji u Kamničkoj Bistrici, kada je više od 12.000 ljudi monarhističkih boraca i pridošlih sa njima u zbjegu iz Crne Gore, Boke i Hercegovine među kojima je oko 70 sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve, svi ubijeni po završetku Drugog svjetskog rata i počivaju u oko 600 jama oko Kamnika, Celja, Kočevskog brijega. Crkvena opština Ljubljana sa blagoslovom mitropolita, sada patrijarha Porfirija, od 2015. godine, od kad je podignuta spomen kapela nedaleko od Kamnika, svake godine molitveno se sjeća žrtava, rekao je za radio Slovo Ljubve paroh ljubljanski otac Aleksandar Obradović.
Crkvena opština Ljubljana, blagoslovom našeg mitropolita ili sadašnjeg novoizabranog patrijarha Porfirija, od 2015. godine, od kad je podignuta spomen kapelica u Kamniškoj Bistrici, nedaleko od grada Kamnika, trudimo da svake godine služimo gore liturgiju i parastos i da se svetimo upravo tih žrtava. Naime, radi se o žrtvama koje su 1945. u tom svom nekom putu iz Crne Gore preko Bosne i današnje Hrvatske završile svoje, nažalost, živote bez ikakvog suda ili osude ovde po mnogim jamama ili rupama u Sloveniji. Mnogi slovenački analitičari i istoričari koji se bave sa tom problematikom navode čak oko 600 tih jama ovde samo u Republici Sloveniji. Radi se pre svega o vojnicima Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, na običnom narodu vernom i sveštenstvu Crnogorske mitropolije. Oni su većinom svoje živote završili ovde u Kamniškoj Bistrici, mnogim delovima oko grada Celja, u Zidanom mostu, u Kočevskom rogu. I hoću da kažem da pored Kamniške Bistrice mi to sećanje molitveno isto tako održavamo i obavljamo i u Kočevskom rogu, koje se nalazi nedaleko od današnjeg Novog Mesta.
Tragom vijesti koji objavio portal In4S, saznali smo da u Kamničkoj Bistrici 12. juna služeni su i sveta liturgija i pomen za postradale Srbe i pripadnike kraljevske vojske ubijenih 1945. godine. Na molitvenom skupu besjedio je i pravnik i publicista Nikola Milovančev, koji je pročitao imena mitropolita Joanikija Lipovca, uhapšenog tada u Sloveniji i kasnije umorenog kod Aranđelovca, i još 64 sveštenoslužitelja i bogoslova mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve ubijenih maja i juna 1945. u Sloveniji. Sjećanje na žrtve proteklih godina podržavali su i mitropolija Crnogorsko-Primorska sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem, u čijem je prisustvu 2015. godine otkrivena spomen kapela. Radosni događaj desio se 13. juna ove godine, kada su pred preko 15.000 vjernika koji su se sabrali u slavu Božju presvučene mošti svetog Zosima Tumanskog. Ljudi iz raznih krajeva zemaljskog šara došli su na evharistijsko slavlje u ovu Obilićevu zadužbinu, gladni i žedni vjere i blagodati duhovne. Svetim sabranjem načaslovao je iguman Tumanski arhimandrit Dimitrije, u sasluženje mnogobrojnih sveštenoslužitelja. Suština života u crkvi je naša potreba da se sjedinimo sa Gospodom u vremenu radi vječnosti, poučio blagočestivi narod iguman Tumanski. Svetoj tajni pričešća pristupilo je nekoliko hiljada pravoslavnih hrišćana. Nakon svete liturgije presvučane su mošti svetog Zosima Čudotvorca, koje su zatim u litiji prenijete u njegovu drevnu isposnicu. Obilna kiša ni na koji način je poremetila sabranje u ime Gospodnje, već je dokazala nezaustavljivu ljubav vjernog naroda prema Tumanskoj svetinji i svetiteljima. Trudom i gostoljubljem bratstva pripremljeno je posluženje za sve poklonike ove velike svetinje, koji su još jednom potvrdili da Tumanska molitvena savranja spadaju u red najposjećenijih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A sljedeća vijest vezana je za našu svetu carsku lavru Hilandar. Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar II. Primio je 11. juna visokoprepodobnog arhimandrita Metodija. Krune uvije gajlovske veze sa manastirom Hilandarom, dok su imena članova Srpske kraljevske dinastije redovno pominjane u molitvama Hilandaraca. Prestolonaslednik Aleksandar posjetio je manastir Hilandar dva puta, 1990. i 2004. godine, kada je zasadio maslinu pokraj carske masline cara Dušana po uzoru na svoje prethodnike. Vijestima ostajemo i dalje vezani za Svetu Goru. u skladu sa Ustavom sveštene opštine Svete Gore svakog 1. juna po starom kalendaru u Prtatu se vrši smjena sveštene epistasije, to jest izvršne vlasti Svete Gore. Dosadašnju epistasiju sa protoepistatom, to jest protom iz Velike Lavre, nasleđuje epistasija predvođena vatopedom. Sam čin inauguracije obavlja epitropija, namjesništvo sveštene opštine, to jest skupštine Svete Gore. Tada patericu, to je štab, kao glavno obilježje protovog starešinstva, novom protu predaje antiprosop Velike Lavre kao najstarijeg i prvog manastira po svetogorskoj hijerarhiji. Prot dobija i tri naprsna krsta koja nosi bez obzira da li on kliri hieromonah ili prost monah. Epitropija predaje protu i pečat Svete Gore koji je sastavljen iz četiri dijela, tako da prot daje svakom od članova epistasije po jedan zadržavajući dio i sam. Time je za ovjeru svakog dokumenta potrebna sabornost svih članova epistasije. U ustoličenju su prisustovali u ime vlade zamjenik ministra spoljnih poslova Grčke, gospodin Vlasis, pomoćni guvernera Svete Gore, gospodin Kašmiroglu, gospodin Velopulos, predsjednik partije Elenikilasi, ili ti grčko rešenje, i poslanik u Grčkom i Evropskom parlamentu, kao i predstavnici policije i mornarice koja je prisutna na Svetoj Gori. Ovim danom dužnost prota preuzeo je starac Georgij Jeromonah Vatopedski i dugogodišnji rektor Atonijade Crkvene akademije u Kareji. Svi koji budu posjećivali Svetu Goru u periodu od ovog dana do 1. juna 2022. na svojoj dozvoli imaće potpis starca Georgija i njegove epistasije Josifa Karakalskog, Filoteja Kutlumuškog, Teofana Stavronikitskog. Vijestima se iz Svete Gore selimo u Svetu Zemlju. U četvrtak 10. juna Jerusalimska patrijaršija proslavila je praznik Vaznesenja Gospodnjeg na samom mjestu Vaznesenja na Maslinskoj Gori velikim večernjem koje je u ime praznika služio arhijepiskop Madabski Aristovul u sasluženje svetogrobnih jeromonaha i đakona kao i sveštenika iz arapskog govornog područja u prisustvu vjernika iz Jerusalima. Pojavili su pojci patrijaraške bogoslovske škole i hor saborne crkve Svetog Jakova. Uslijedila je litija do manastira Ljudi Galilejci. Utorak na veliki gospodnji praznik na istom mjestu božansku liturgiju služio arhijepiskop Madabski Aristovul u sasluženje svetogrobnih arhimandrita Kalista, Dionisija i Stefana, sveštenika iz arapskog govornog područja i rođakona Evlogija i Simeona. Pojali su horovi i patrijaraške bogoslovske škole i saborne crkve Svetog Jakova. Tokom božanske liturgije, patrijarh Jerusalimski Teofil, arhijerej i članovi Svetog Sinoda došli su na poklonjenje, a zatim su posjetili obližnu džamiju Imam kao izraz dobre volje. Uslijedila je posjeta monahu Ahiliju u Vaznesenskoj crkvi i Ruskom manastiru Vaznesenja, gdje se patrijarh sa pratnjom susreo sa arhimandritom Romanom, nastojateljem manastira. Ostajemo u svijetu pomjesnih pravoslavnih crkava. 15. juna 2021. godine u Kijevu je više od 20.000 pravoslavnih vjernika i sveštenika iz mnogih eparhija Ukrajinske pravoslavne crkve uzelo učešće u molitvenom skupu kod Skupštine Ukrajine i predsjedništva ove države kako bi pokazali pripadnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i odbranili kanonsku crkvu od antiustavnih zakona i diskriminacija. Kaže se u saopštenju na zvaničnoj internet stranici Ukrajinske pravoslavne crkve koje je za slovo ljubve priredio Nikolaj Sapsaj, doktorant na Moskovskoj duhovnoj akademiji. Vjernici su narodnim poslanicima i predsjedniku Zelenskom uručili apel o ukidanju anticrkvenih zakona, zakon o prinudnoj promjeni naziva crkve kojim je planirano da se Ukrajinska pravoslavna crkva preimenuje u Ruska pravoslavna crkva u Ukrajini, i zakon koji legalizuje otimanje hramova koji su prisvojeni od strane prethodne vlade i prethodnog predsjednika Porošenka. Vjernici su donijeli pred predsjedništva više od 1.000.000 potpisa tražeći da se prekinu pritisci na kanonsku crkvu i da se ukinu anticrkveni zakoni. Posle susreta sa predstavnicima administracije predsjednika Ukrajine, jedan od predvojnika molitvenog skupa, arhijepiskop Vasiljovski Nikolaj, rekao je da su apeli vjernika prihvaćeni i registrovani, te da ostaje nada da će ukrajinske vlasti poslušati glas vjernika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve. Na kraju molitvenog skupa vladika se zahvalio vjernicima, posebno onima koji su prešli stotine kilometara da bi se okupili i molitveno branili svoju crkvu, saopštila je Ukrajinska pravoslavna crkva. Pravoslavlje živi na svim kontinentima, pa tako ne čudi da nam sljedeća vijest dolazi iz Filipina. Završena je restauracija hrama Svete Ravnoapostolne carice Jelene u mjestu Malo Bađo u Filipinima. Objavljeno je 14. jula na stranici Filipinsko-Vjetnamske eparhije Ruske pravoslavne crkve. U seriji razornih zemljotresa na ostrvu Mindanao krajem 2019. godine stradalo je mnogo ljudskih žrtava. Veliki broj mještana je povrijeđen i ostao bez krova nad glavom. Također su oštećeni pravoslavne crkve smještene u blizini epicentra zemljotresa. Konkretno oštećen je hram u izgradnji prepodobnog Serafima Sarovskog u selu Makalangot. Kasnije je konstrukcija ojačana, a sam hram završen i osveštan. Hram Svete carice Jelene u selu Mali Bađo nije porušen u zemljotresu, ali je teško oštećen. U stubovima i zidovima su se pojavile pukotine, a slomljen je betonski krst koji je krunisao hram. Uz pomoć donatora iz Rusije i drugih zemalja omogućen je rad na otklanjanju oštećenja i ojačavanju konstrukcije hrama pomoću spoljnog ojačanja. Iz jugoistočne Azije vijestima se selimo u istočnu Evropu. U Slovačkoj je u nedjelju 13. juna uoči praznika prepodobnog Justina Ćelijskog služeno svenoćno bdenje u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u selu Osande. U toj crkvi se nalazi dio moštiju tog velikog srpskog svetitelja, kao i čestice moštiju svetog vladike Nikolaja i prepodobnog Petra Koriškog. Pored starešine crkve, protoreja Pavla Soroke, bogoslužili su protorej Petar Savčak iz sela Vardaka i jeren Miroslav Gumenski iz grada Vranova pod Topljom, a molitvenog učešća prihvatilo se i nekoliko vjernika iz okolnih sela i gradova. Prota Petar Soroka besjedio je o životu svetog Justina, posebno istakao da je on tokom 30. godine bio pomoćnik bitoljskom episkopu Josifu u misiji u Podkarpatskoj Rusiji, tadašnjoj Čehoslovačkoj, gdje mu je pomogao u organizovanju pravoslavlja u tim krajevima. Trebalo je da on bude naš episkop, ali zbog smirenosti i velikog poštovanja prema arhijerejskoj službi odbio je i zahvaljujući tome u manastiru Ćelije napisao je mnogo bogoslovskih dijela koja su sada korisna za čitav pravoslavni svijet, podsjetio je sveštenik. Također je naveo šta je lično doživio molitvama svetog Justina, što je opisao u pismu sada blaženo počivšem vladici Atanasiju, odnosno čudu koje se dogodilo po molitvi svetitelju. Naime, više godina u braku prota nije imao djece i tek posle molitve na grobu oca Justina Bog je njega i popadio, blagoslovio sinom Justinom koji sad ima 14 godina. Posle velike večernje i jutrenje sveštenici su služili svetu liturgiju na kojoj su se prisutni pričestili tijelom i krvlju Hristovim. Bilo je to prvo bdenje u selu Osande, a isto tako i prvo bdenje u čast svetog Justina u Slovačkoj. Organizatori imaju namjeru da se uz Božju pomoć sveti Justin tako proslavlja u Osandnome svake godine. U nastavku nekoliko vijesti iz kulture. Tribina Riječ, udruženje književnika Crne Gore, u segmentu Savremena književnost za djecu, predstavit će knjigu izabranih pjesama Slobodana Beća Došljaka, Cincili Mincili, koja se pojavila i štampe početkom ove godine u izdanju udruženja književnika Crne Gore. Izbor iz obimnog stvaralaštva Čika Beća Došljaka, najmilijeg i najpoznatijeg pjesnika za djecu u Crnoj Gori, sačinila je Milica Kralj. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Perivoje Popović, potpredsjednik Udruženja književnika Crne Gore i Milica Kralj. Urednica Trbineja stihove će pored autora čitati Ljubisav Bijelić-Morački, kao i najmlađi Bećovi poštovaoci. Veče će se uz poštovanje epidemioloških mjera održati 16. juna u 19 časova u plavoj sali Srpske kuće u Podgorici. Utorak 15. juna 2021. godine u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu obilježeno je 180 godina rada biblioteke SANU i 30 godina tribine i prikaz knjiga. Biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnosti i tribina biblioteke SANU. U nastavku programa čućemo izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Biblioteka Srpske Srpske akademije nauka i umetnosti ustanovljena je u Društvu srpske slovesnosti 7. novembra 1841. godine. Počela je sa radom 14. juna 1842. godine, kada je prve knjige poklonio Dimitrije Tirol, a za bibliotekara određen Konstantin Bogdanović. Ova biblioteka je čuvar DNK Srpske akademije nauka i umetnosti i njenih prethodnica, Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije, istakla je ministarka Maja Gojković u svom izlaganju.
Od velike važnosti je da najvažnije ustanove institucije jednog naroda, a to Srpska akademija nauka i umetnosti i njena biblioteka, neupitno jesu, ne budu samo čuvari i negovatelji slavne prošlosti, već da sve ono što je ostalo kao neprolazni trag naše nauke i kulture prenose savremenim generacijama.
Govoreći o nezamenljivosti i značaju knjige i čitanja, akademik Miro Vuksanović naglasio je da nikad ne možemo zameniti čitanje i istinu, da je život knjige u čitanju, da je knjiga bez čitanja ćutljiva kao kamen.
Kada sam već skrenuo pažnju na knjigu u klasičnom obliku, hoću da kažem da je takva knjiga u savremenom društvu višestruko ugrožena. Odavno nije jedini izvor znanja. To i ne treba da bude, jer razne prečice vode u nauku, gde je nagrada za članak bezmalo ista kao za monografiju, da su knjige prve stvari koje naslednici seljavaju iz stanova i kuća, da su nacionalne biblioteke i srodne ustanove zatrpane duplikatima u poklonima koje nisu mogli odbiti, da svak može da objavi knjigu bez recenzije urednika, lektora, korektora likovnog i tehničkog ulepšavanja, pa su takva izdanja ružni širitelji nepismenosti, da ponekad i debljina lepenke određuje vrednost štiva, da se rodoslovne ispovesti takmiče u lažnom veličanju prošlosti, kao što se primitivni udari na najbolje tragove u tradiciji ističu kao primjeri za ulazak u bolji svet, da perjana pornografska je prosto proširena i tome slična literatura postaje zamena lektiri i dobrom ukusu, da estradni zabavljači dolaze na mesta ranije određenim za umetnike višeg reda, da su knjige postale višak, svuda gde je učenost postala manjak. Neophodno je da podsjetim sa izvinjenjem što kazujem odavno poznate detalje, da srpski narod svoju pismenost ima onoliko vekova kao i drugi slovenski svet, da milenijum srpske književnosti započinje žitijima i zapisima narodnih pesama, predanja i priča, da su Miroslavljevo jevanđelje i zakonopravilo osnovne knjige srpske kulture, nauke, prosvećenosti i duhovnosti, napisane ćiriličkim slovima, menjanim, usavršavanim, Vukovom umetnošću učinjenim da su po načinju pisanja jedinstvena, da u noše doba imamo knjige u velikom broju štampane latinicom, drugim srpskim pismom, potrebnim jer je to istorijska uslovljenost, da u manjem broju imamo knjige štampane ćirilicom, da Srbi od Srba brane svoja slova, da sami sebi kopaju nacionalno pismo, što je sigurno usamljen slučaj na planeti pismenosti, da imamo profesionalne ćiriličare koji sebe proglašavaju jedinim zaštitnicima ćirilice, kao da to nije obaveza društvena, nacionalna i državna.
Čestitamo jubilarnih 180 godina rada Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Sedmi međunarodni festival duhovne muzike, muzički edikt, biće održan u Nišu od 20. do 23. juna ove godine pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, a sa blagoslovom episkopa Niškog Arsenija. Rekla je za Radio Slovo Ljubve gospođa Sara Cincarević, dirigent muzičke pjevačke družine Branko iz Niša, idejni tvorac ove muzičke manifestacije. Pod kupolama Niškog sabornog hrama Silaska Svetog Duha na apostole okupit će se vokalni ansambli i pojci iz 8 zemalja svijeta, koji će, kako kaže gospođa Cincarević, kao i svi pojci prethodnih godina, Bogu pojati na isti način kao što to rade u svojim državama. U nastavku poslušajte dio iz razgovora sa Sarom Cincarević.
samo otvaranje festivala je uvek vezano za svečanu veliku liturgiju koja se održava na duhove u samoj crkvi Svete Trojice kada se pristigli horovi okupljaju. Ove godine na samom početku prvi deo liturgije će odgovarati hor Nikolaj II. Romanov koji nam stiže iz Njujorka, iz Ruske zagranične crkve i oni će početi sa prvim maminim mirnom jektenijom na neki način festival. Posle završene liturgije koji će takođe pevati i Niška crkveno pevačka družina Branko i Deči hor Branko, mi ćemo prirediti veliku duhovsku litiju koja ide ulicama grada Niša i mi ćemo kroz tu litiju faktički preneti na ulice grada svečarsku atmosferu slave Hrama Silaska Svetog Duha kao i sveukupnu internacionalnu atmosferu festivala Muzički edikt. Samo večer u 19.30 počinje tako što će domaćin hor pevati himnu festivala Tebe Boga hvalim Nikite Remizijanskog, o kojoj vaši slušalci sigurno sam dosta toga znaju, da bi onda odmah iza toga nastupio hor iz Beograda, hor Crkve Svetog Vasilija Ostroškog sa Bežanijske kose sa svojom dirigenticom Katarinom Božić, iza toga peva Dečija crkvena pevačka družina Branko, da bi to veče u Sabornoj crkvi, jer će se koncertni program održavati u samoj crkvi, završio naš specijalni dragi gost iz Gruzije, prvi put dolazi ovde u Srbiju i nastupaće otac Serafim Bit Haribi, koji će zajedno sa svojom grupicom pevača završiti to veče i na neki način otvoriti festival. Naravno, mi imamo veliko zadovoljstvo i veliku čast, s obzirom da znate da je Niš u vreme patrijarha Irineja bio grad iz kojeg je došao patrijarh srpski i patrijarh Irinej je dao svoj patrijarški blagoslov, bio je pokrovitelj ovog festivala. Izuzetna nam je radost da objavimo da je i naš novi patrijarh Porfirije takođe se prihvatio pokroviteljstva festivala, tako da je patrijarh Porfirije pokrovitelj 7. festivala Muzički edikt ovde u Nišu. Sve se ovo odvija u organizaciji eparhije Niške, Niške crkveno-pevačke družine Branko. Domaćin ovde je episkop Niške Arsenije i on se kao i uvek do sada u mnogome angažovao i kod obezbeđivanja gostiju koji će nam svi doći i naravno oko kompletne organizacije festivala. Nemojmo da zaboravimo da je zaista veliki uspeh sada u ovo vreme pandemije imati nekoliko gostiju iz inostranstva, a na festivalu Muzički edikt nastupaju horovi iz 8 država i iz Srbije kao države domaćina. Dakle, iz 9 sredina, iz 9 država, uključujući Srbiju, mi imamo priliku da čujemo na koji način se slavi Gospod kroz duhovnu muziku.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove srijede, 16. juna 2021. godine, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme uz promjenjivu oblačnost tokom dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima. U planinskim predjelima na sjeveroistoku lokalno je moguća kratkotrajna popodnevna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 7 do 19, najviša dnevna od 18 do 32 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Sveti Gora, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika vašoj pažnji preporučujemo 177. izdanje emisije Monahoslov, nakon toga emisija Vjerom kroz život o životu i radu osoba sa invaliditetom. Večeras su 22.30, izbor iz klasične muzike, slušamo kompozicije Haydna, a u 23.30 žitija svetih koje je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja, a na istim talasima ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.